Velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra kl. 10 til 12, og det er ugens magasin, som også er på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20 på hebraisk. Aftens udsendelse er en optagelse fra Politikens Hus, hvor Herbert Pundik og Martin Krasnik har diskuteret og udvekslet tanker om Israel, og det har vi fået lov til at optage, og det sender vi så nu.
Dem, der på en eller anden måde ville noget af deres tekster, som aldrig skrev noget, der var ligegyldigt. Og sådan har jeg det selv, både med det her, der skriver, og det Martin skriver. De brændte for deres journalistik og deres publicistik, hvis man skulle bruge lidt mere på købstord. Det er aldrig ligegyldigt. Det er ikke altid, at teksterne er lige skarpe eller lige lidt, men det er aldrig ligegyldigt, og man kan altid mærke, at de vil noget med det. Men det, der bringer dem sammen her i dag, det er jo nogle af de temaer, som de også rejser på her. Og inden vi bevæger os ud i den store, sprængfyldte verden af store politiske konflikter, tror jeg, vi vil indlede lidt med noget af det, der jo i hvert fald giver her et fælles bånd. Og det er jo ikke alene, kan man sige, det jødiske ophav, men det er jo også det, og det er der, hvor jeg altid vil gå ind, fordi det der min nysgerrighed giver os, det er, at I begge to har en identitet, så det I kalder sekulære jøder. Det vil sige, det er jo for os heroppe fra vikingelag en sådan en contradiction in terms et stykke hen ad vejen. For det er sekulært, at man forstår jødedom, kan man prøve at forstå, men koblingen af det er jeg nysgerrig på. Hvor langt trækker det sekulære sig? Hvor langt trækker jødiske og de budflader, der er? Ikke mindst i den fra Danmark, som vi vildt set er meget religiøst. Og i bogen har du her, synes jeg, en interessant måde at beskrive det bånd, som jøder, religiøse eller ikke religiøse, føler med hinanden, det er, at du siger, at det er lidt ligesom, at homoseksuelle, der møder hinanden, kan mærke på en eller anden måde, at man har noget til fælles. Og der spørger jeg så bare nysgerrigt, hvad er det for et lille blik i øjet, I har, når vi mødes? Hvor er det forbindelsen til, og parallelen til det homoseksuelle møde her for jøder?
Ja, jeg vil godt så gå tilbage til mine forfædres udgangspunkt, nemlig Ukraine. Og for nogle år siden var jeg i Ukraine, og vi stod i metro, og dengang, det var altså sovjettiden, så stod der alle mulige mellem mest venner lige ved nedgang til metroen, og så er det alle mulige ting. Der var en kvinde, der stod i sådan en hvid kjortel, så var hun bare oversygeplejerske, det var givetvis ikke vagt, og hun stod med en lille vægt foran sig. Og hun tilbød altså veje i, og så fik man, så skulle man tage en togtoplevel. Jeg var fuldstændig ligeglad med, hvor meget jeg vejede selvfølgelig. Men jeg satte mig selv med derovre lige for sjov skyld. Og så vidste hun til mig en ting, som jeg opfattede, for jeg hørte den før også i mine forældres hjem og så videre. Hun sagde, Michelin, er du en af os? Så forstod jeg godt, hvad hun mente, og så udviklede vi altså sådan i al hemmelighed, nulledsprog, hilsner og så videre, hun er familie i Israel og din og vand og så videre. Men altså den fornemmelse af, at der er et slægtskab, et blodfællesskab, jeg havde det jo, fordi blod og alt det skal vi ikke snakke om, men en fornemmelse af slægtefællesskab. Og jeg vil bare sige med indsyn til din forundring over, at man kan være både jøde på den ene side og sekulær på den anden side, det er fordi du definerer jødedommen som en religion, mens jeg definerer jødedommen som noget helt andet. For mig er jødedommen dels den religiøse, dels det nationale, og dels det stammemæssige. Og jeg er ikke på nogen måde identificeret med religion, slet ikke, heller ikke med det nationale, det var overladet til israelerne. Men jeg er stærkt identificeret med det skæbnefællesskab. Altså når de tester om jøde i Kiev, så går det ondt på mig. Og det er en forfærdelig skulle indrømme, men det bliver jeg ved til, for der er sgu ingen folk, der gider tale for at høre nogen, der ikke fortæller sandheden. Men, så får jeg noget for penge.
Ja, det er jo interessant, det kan vi lige vende tilbage til. Det gør altså mere rundt på herber, når der er jøde i Kiev, der får banken i 1912, eller nej.
Ja.
Jeg skammer mig lidt over det. Jødeskole og har lavet nogle ritualer som barn, så er det alligevel jo en lang stykke vej med forhold til. Du nævner i bogen, at du føler større slægtskab med jøder end med jøder. Ja.
Altså lad mig lige starte med at svare på det spørgsmål, du stiller, hvordan kan man kende hinanden? Ikke? Mm. Altså det kan man med det samme. Og det kan jeg, fordi du siger, at det er...
Nu må du ikke sige, at det er det kulturelle, eller hvad det er.
Nej,
det er det permanente. Det er det.
Det er, altså, jeg er gået i en jødisk version af en sharia-skole, en koranskole. Så på den måde, så er det ikke noget, jeg selv har valgt. Altså, jeg er omskåret. Jeg blev straks flyttet til Israel som barn og boede der det første par år. Kommer hjem og går så i en jødisk skole, hvor man har religionsundervisning dag ud og dag ind, hvor det er kosher, regler, der gælder, og regler i forhold til shabbat, der gælder. Man holder fri på shabbat, man kører ikke bil på shabbat, man holder ikke skolefester og fødselsdag på shabbat, hvis man går på den jødiske fodboldhold, spiller man ikke fodbold på shabbat. Alle de ting, man kommer ikke engang tale om, for det er bare sådan. Det løber simpelthen den her jødiske sharia-lovgivning, som det ligger i religionen i mine år. Og derfor så, og jeg kom først ud af den her jødiske ghetto, da jeg var første gang 12-13 år. Altså indtil jeg var 12-13 år, der omgik sig ikke ikke-jøde overhovedet. Det var først, at jeg spillede håndbold i Københavns Håndboldklub, at jeg så en tissemand med forhold. og derfor så var hele min, lad mig sige, første 14 år, ens liv eller 13 år, det er alligevel rimelig definerende på den måde, man ser på omværelse. Derfor kan jeg selvfølgelig genkende en jøde, hvor som helst er i verden. For eksempel, hvis jeg sidder og laver et interview i USA eller et andet sted med en fyr, som jeg ikke kender, og jeg stiller ham et spørgsmål om et eller andet, så måske er det til, at han skal lige tænke lidt om, og så går der et sekund, før han svarer, og han siger, han laver en lyd, som ligger meget højt op i gaden, som ikke jøder aldrig laver. Hvis man tager til Israel, så taler alle sådan. Det er den ene måde. Og den anden måde, det er den måde, Herman taler. Og
så var han også.
Ja. Altså, hvis man stiller Herman et spørgsmål, hvor han enten synes, at det er et dumt spørgsmål, som han ikke kan svare på, eller ikke endnu, om han ikke kan svare på, så kommer der sådan et...
Det
andet, det er noget, der er okay noget at gøre med det der med, at der er et andet leder, har et andet, måske genetisk, et eller andet form for hulrum, og et sådan, som ingen andre har, så er det omkring en lise.
Det hedder jo statiske rør.
Det er jo statiske rør, der runger lidt mere. Og jeg kan ikke tale sådan, fordi jeg på en eller anden, måske en generation længere har, men det er jeg har. Altså, hvis man kan, hvis man kan ikke sådan corona og efter gudstjeneste, så folk går, så taler jeg andet sådan her, ligesom, det var der ikke går, jeg har ikke en god. Det er der, man taler sådan op i næsen.
Men det er rigtigt, at
jeg kommer fra den britiske Labour-leder, Miliband, han er jødisk oprindelse, så han taler fuldstændig sådan her.
Jeg tror, det her med læsning, det har jeg aldrig gjort. Jeg er klar over, at jøderne har valgt udviklet skuldermuskler. Fordi de gør det sådan her. Det er en ekstra del af, hvor, hvad skal man sige, orkester af forskellige udtryk over, ja.
Så homoseksuelle bøsser, de må virkelig have nemt med at genkende hinanden.
Men hun får den tilbage. Altså, det går vel på at gennem den her sharia-periode. Du kom til selv ud af det. Når du så siger, at du føler større slægtskab med jøder end med jyder, så kan det ikke kun være det her næselyd, der på den måde binder jer sammen. Hvor er det, det kommer fra?
Det kommer jo fuldstændig af det samme, som Herbert taler om. En fælles historie, som vi har fået fortalt igen og igen og igen og igen. Og som grundlæggende handler om, at man er et forfulgt folk, som med nød og næppe klarer sig og overlever ved at stå sammen. Det er simpelthen historien, man får fortalt fra Madre Lilleby, fordi alle vores fester handler om det. Alle de fester, vi holder, handler om, at der har været en eller anden form for overmagt, der har forsøgt at massakrere os. Selv alle de glade fester, hvor vi giver hinanden gaver og danser og synger, handler om, at nogen har forsøgt at slå os ihjel og ydmyge os, og vi med Guds mellemkomst det sidste øjeblik overlever.
Men det, jeg synes, der er mærkeligt.
Og det skaber altså virkelig et fællesskab, fordi at jeg ved, at alle andre jøder i verden har samme selvbevidsthed og samme selvopfattelse, at de tilhører det her folkeslag, som jo altså både er religiøst og historisk og kulturelt og alle mulige andre.
Men det, der var nyt, synes jeg, er mærkeligt, når man læser og hører jer fortælle om den identitet, det er, at du ligesom leverer det gamle offer, utrygheden videre. Men hvor du jo altså også, når du omtaler Israel, og hvordan man så har fået en normaliseret situation for jøder der, for mig virker som om, at du ligesom er stået fri af den offerrolle. Og der synes jeg, der er en mærkelig kontrast i, at du som en ung mand, kan jeg tage sige, der lever i Danmark lidt tryk.
Martin dyrker det.
Jamen, du har jo ikke, altså, du har mindst ikke oplevet at være utryg på
grund af det. Jeg har trods alt ikke været kommet ind.
Men her, hvordan synes du, fordi altså, du taler jo meget pludselig om, hvordan man på den måde har fået skabt et helle, hvor man kan være normal. Altså, hvordan oplever du det her påtaget?
Jo, først vil jeg sige, at jeg vil ikke en stor fordel i jøder bliver normale. Fordi hvis jøder kan bidrage noget til verdenskulturen, så er det med at befinde sig i magen. Og i magen udvikler man heldigvis selvfølgelig ikke normalitet. Det gør man ind omkring centrum, hvor man er flertal osv. Så jeg er ikke så begejstret for at det med hensyn til fortsat jødisk bidrag til verdenskulturen. Nu er halvdelen af jøderne, de bor i Amerika, og så bor der halvdelen i Israel, og så bor der 5.000 i Danmark. Og det er sådan, det ligger for øjeblikket. Hvad er fordelen i Israel? Fordelen i Israel er, efter min mening, den, at man har givet jøderne deres eget land. Jeg vil ikke have kaldt et fristed med deres eget land, og hvis der er nogen, der ikke kan lide lukken i bageriet, fordi der er nogen, der har sagt jøde og sådan noget, ikke? Så kan de bare pakke deres rensel, og så kan de tage et kvittas, der går tre gange om ugen til tænderne. Og så kan de bare melde sig der og sige, jeg vil gerne leve et ordentligt liv, hvor jeg kan være i fred med mine naver og så videre. Og så får du i det øjeblik, du kommer til lufthavnen til Tel Aviv, det er en opfordring til alle, også ikke-jøder, det så skylder mest alle jøder, det er ikke jøder, hvis der er sådan nogen her i huset. Så kan de bare sige til Indrigsministeriet, der har kontor derude, jeg vil gerne være illegal. Så får du øjeblikket en pose penge og et blot kort, som viser, at du er ID, har ID-nummer osv. Og så lever du altså med alle de problemer, der er med at leve i et land. Så Israel lever du i hvert fald fri for at skulle blive ydmyget af folk, der synes ikke om din næse, og ikke om din som Martin som udvikler. Og det er for mig det væsentligste. Og jeg har altså, men i gamle dage sagde man, at når det siger med nogen, hvad skal man sige, tilfredshed, i gamle dage sagde man, at antisemitismen er en sygdom, som de kristne lider af, og jøderne dør af. Nu bor jøderne i Israel, nu er de kristne fandme bange, og de ved med at være syge, men deres antisemitisme, det rager ikke mig. Og det er ikke under overlegenhed, jeg siger bare, nu vælger vi, hvor vi selv vil være. Det har ikke været sådan, at vi skal stå igennem 2000 år, at du kunne vælge, hvor du skulle bo. Der var andre, der valgte for, der sagde, du må gerne bo der, du må ikke bo her, du må gerne have den profession, du vil ikke have den profession. Nu er jøderne fuldstændig frie til at vælge. Desværre er de også frie til at vælge forkert, det gør de også nogle gange i Israel. Men det lange kort er, frihed er en belastning. Du kan vælge rigtig, du er forkert, men du er så fri mand. Det er jøderne ved 1948, den 14. maj. Og det er for mig helt en afgørende.
Men det er jo en generøs holdning at sige, altså I kan komme med alt jeres jødehed for Gud. Det siger mere end jeg er. Men Martin, det er jo igen, du lever her i Danmark, kan man sige, har ikke, men der er det jo du, altså,
men ja, altså, lad mig lige prøve at forklare, altså det der, altså du siger det
der, ja, nu vil jeg forklare mig,
der står. Nej, nu kan jeg lige forklare, jeg forklare først mig selv, og så dig bagefter. Jeg har jo ikke oplevet noget hos. Men der er to ting hjemme. For det første er der helt opdragelsen. Det der med den der selvforstærkelse, der er i selvopfattelsen, som jeg er ved at flaske med. Når man går på den jødiske skole i København, eller hvor som helst den jødiske skole i verden, så ser man mindst en gang om måneden en eller anden film, der handler om Holocaust. Man har folk ude og fortæller om, hvordan det var i lejrene. Og så ser man Ben Hur og Exodus. Jeg tror, jeg har set Ben Hur og Exodus måske 50 gange. Og de fortæller jo selvfølgelig den her historie om jødisk undertrykkelse og jødisk udfrielse. Og når man så personligt, som jeg har den samme historie som Herbert i bagagen, men som ikke noget, jeg ikke selv har opnået, så er konsekvensen på en eller anden måde, at jeg hænger fast i superdagen på en anden måde, Herbert gør. Og det er jo fordi, at min egen familie var stjernemærket af Holocaust. Min bedsteforældre var det, var i koncentrationslejre eller flygtet til Sverige. Og så kommer de hjem. Altså Herbers generation kommer hjem, mine forældre og bedsteforældre. Og så taler det ikke mere om det. De har oplevet det hele. Punktum. Og så kommer min generation så, og bliver opfødt i 70'erne og 70'erne. Og så oplever vi alle skyggerne fra Holocaust. Alt det, alle de historier, de har oplevet, al lidelsen og hvad fanden der er sket af forfærdelige ting, og ikke mindst den måde, det har påvirket dem personligt, altså hvor fanden min far er blevet undfanget på vej hjem fra en koncentrationslejr. Min bedsteforældre har alle sammen været mærket af det. En del har været blevet slået ihjel af nazisterne, men der er ikke nogen, der har fortalt om, og slet ikke om, hvor der er ikke nogen, der har psykologiseret over, hvordan påvirker det vores familie, at vi simpelthen står på kanten af afgrunden. Og det betyder, at man, jeg og masser af andre i min generation, kun op, altså det som at være vidne til, at have siddet i et stort teater, og pludselig går lyset, og så bliver det tændt igen, og man ved ikke, hvad der er sket på scenen imens. Der er sket et eller andet på færdigheden, der er ikke nogen, der snakker om. Der er sådan nogle eventyr, som mine bedsteforældre har gået og fortalt til hinanden, og os og mine forældre, om hvor spændende det var, og hvor fantastisk det var, at mine bedsteforældre mødte hinanden i en koncentrationslejr, og hvor interessant det var med alle de stille mennesker, de mødte, og hvordan skulle man ellers lave, at man havde siddet på de mørke aftener i Terezenstad og fortælle historier og fra de varme lande. Altså. Men alt det, som det, alle traumerne, det er kun sådan, at man ser skyggerne af. Og det påvirker min generation så meget, at man jo i Israel har hele hære af psykologer ansat til at tage sig af anden og tredje og fjerde generation efter Holocaust, fordi man simpelthen aldrig har talt om
det. I forhold til det, du siger der med anden og tredje generation, der er, jeg vil ikke kalde det for måde, for det lyder banalt, men unge israelere og tredje generation begynder nu at tatovere deres arme, deres bedsteforældres fangenummer fra Auschwitz. Bedsteforældrene er døde, men erindringen bliver altså tatoveret i de tredje generation børnebørn.
Det står godt. Altså, det lyder jo totalt kornigt.
Nej, det er fordi...
Jeg forstår godt, hvorfor.
Det er fordi, tredje generation, det er børnebørn, har ikke været i stand til at vise bedsteforældrene den hengivenhed, som de føler, de burde have vist dem, og forståelse osv. Og det er det eneste, de kan gøre, det er at råde på med bunden, ved på en eller anden måde i den grad at identificere sig med bedsteforældrene, at de påtager sig den, altså, ja, den belastning, det er at se på kampen om det.
Men altså, nu kommer det meget til at handle om det her skæbnefællesskab, det her skæbnefortælling, som jo altså formentlig vil leve videre, i generationer. Men jeg vil gerne prøve at vende tilbage til det her balance med det sekulære og det jødiske. Vi kommer jo lidt udenom, at det, der socialt altså, definerer også det jødiske samfund i Danmark, det er jo socialt altså, også et religiøst liv. Og det er det mildt talt også i Israel. Og man kan sige, at det er jo socialt en del af det. Hvordan forholder I jer til den religiøse dimension af det?
Ja. Ja. Det er noget, vi har snakket om mange gange. Fordi herfra, du siger jo ofte det der med, at du har nul og en skid til overs for Gud. For dig er det næsten det samme at gå ind i en kirke, som at gå ind i en synagoge. Det er sgu et fedt.
Altså,
det
er... Når jeg er udlandet, går jeg i en synagoge en gang for at lægge mit visitkort, så hvor jeg er. Hvis han eksisterer, ved du, hvor jeg er.
Men det der er så underligt ved det, det er jo det der med, at hvad fanden betyder det religiøse? Altså, vi kan jo sagtens påstå, at vi ikke tror på Gud, og vi ikke er troende, og vi ikke har nogen... Altså, når folk taler om, selv når jøder taler om religiøst sprog, og altså beder og så videre, for mig bliver det mere og mere noget larm, som jeg simpelthen ikke forstår. Men det ligger der på en eller anden måde. Og det er det, der er så utrolig svært at sætte ord på. Især når man er gået på en religiøs skole, som jeg har, altså, hvor jeg siger, at jeg tror ikke en skid på Gud overhovedet ved at omskære min drenge. Jeg tror ikke en skid på Gud overhovedet, men der er nogen af kosher-lovene, som jeg simpelthen bliver nødt til at holde. Jeg kan simpelthen ikke bryde et par stykker af dem. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Hvis jeg går ind i en synagoge og bliver kaldt op til til Torah, som jeg gjorde her for sidste år, fordi en god menindes søn skulle stå bar mitzvah, altså konfirmeres, så skal faren jo op og læse bønnen, som man læser før læsningen af Torah. Far mig i det her tilfælde, så er jeg ikke jøde, og derfor så var det så mig, der måtte gøre det. Og så står man der, og så pludselig er der en, der sådan prikker mig i siden, Og så skal jeg læse det her stykke her. Og jeg har ikke læst det siden jeg kom i skolen. Og det kommer bare fuldstændig nu. Lige ud af, altså... Og så kan jeg ikke hele, altså det skulle jeg mærke. Og så at sige det religiøse, det ikke betyder noget.
Men det er jo ikke
religiøse
bare. Det er jo sådan, at hvis folk har været børn altid på fodboldkamp, så kan de også måske nogle mærkelige huligans sammen. Altså
men når man så er i et sekulært samfund, så er det danske, som er hypersekulært. Ja. Og diskussionen retter sig mod andre minoriteter, deres tager tilfældig eksempel muslimer. Og man beder dem om at frelægge sig nogle religiøse markører, som for eksempel tørklæder, for at bevise deres danskhed. Så starter jeg fuldstændig, fordi jeg forstår godt det der sammensurium med kultur og religion. Det ligger simpelthen.
Jamen, du behøver ikke at være på grund af din residuale religiøse følelse, at du
er fra et Det er der, med den sten kommer fra.
Ja, det kan også være, fordi du har accepteret det, som er normalt, hvad skal man sige, dansk åbenhed og tolerance over fremmede. Det er jo ikke, du er jøde. Det kan være, fordi du er dansk, og der er du jo også.
Ja, fordi når man sidder og tænker på
det. Det er lidt romantisk.
Jo, men med det sidder jeg, når man tænker, når jeg læser det her, fordi I gør meget ud af, som at beskrive jer selv som verdensborger. Og rådløshed. Når man ikke på den måde har svært, så må finde sig rette af hjemme i København, der har en udvikling osv.
Jeg synes, at så mange har en vis...
Jeg dyrker min rådløshed.
Men omvendt må man også bare konstatere, at nogle af de normer i forhold til sekulære, det der med at sige, at Gud rammer en skid, og bruge både det sprog og den erkendelse, er jo på en eller anden måde altså meget dansk. Altså, man kunne være frem og sige, at det er måske mere jysk, end det er jødisk. Og hvad har man det? Altså, at det er på vej her.
כל הכחול לעצם, כל העבור
Altså, det kan godt være, men det er jo fordi, du så ikke ser, hvordan det antireligiøse, altså ikke det antijudaistiske, men det antireligiøse er noget, der er udviklet i jødedommen gennem mange år. Altså, nu tyder vi, at politikken Brandes ville have sagt præcis det samme om de idioterne inde i synagogen, ikke, og deres fjolleri. For mig er det handler jo ikke om noget dansk, det handler om ren oplysning og sekularisme. Det er jo en europæisk tradition, ikke, hvor jøder har bidraget stort til. Jeg ved sgu ikke, om det er særligt dansk eller særligt humanistisk. Altså. Nu taler jeg mere om det der med, at jeg har nærmest en affinitet for, at jeg føler mig godt tilpas blandt stærkt religiøse mennesker. Jeg synes, at det er...
Jeg kan godt lide en sådan tilføjelse til det, hvis du er ind på det. Jeg skal godt vente på det. Når Martin siger det, han siger, om det, så det, på en eller anden måde, så udvikler han sin jødiske personality, den grad bliver dominerende. Altså, det første chok, det var, da han blev omskåret. Det næste chok, det var, da han skulle i synagogen, og det tredje chok, det var, at han blev jødisk skole osv. Men han er også et produkt af det danske. Og jeg tror, Martin, at vi begge to har en svaghed. Vi dyrker vores jødiske, fordi det giver os en særstilling i forhold til det store samfund. Og det gør os lige smule eksplosive, lige smule marginale, og vi trives i marginalitet. Så det er, vi skal passe mægtigt på, at vi ikke bliver superjøder, fordi vi i forhold til vores omgivelser. Det er vi jo i virkeligheden.
Men det køber jeg rent. Det køber jeg. Det er jo, jeg køber fuldstændig. Men der er noget andet i det også, og det er... Altså det der med at være dansk over det der jødisk, det er jo klart, det er jo ikke særlig interessant at tale om at være dansk, fordi det er så naturligt for mig, altså, og for Herbert også, det er så afgrænset, når man lander
så i... Sige som det er kedsomligt.
Det rejser ikke det samme spørgsmål. Det er ikke det interessante spørgsmål rejser ved at være dansk. Altså man tager flyver, man kommer hjem, men det øjeblik, mens man ved, hvor Danmark ligger, det er jo geografisk afgrænset. Det er afgrænset sprogligt. Dem, der taler dansk, er danske. Dem, der bor i Danmark, er danske. Vi har en meget homogen historie og homogen befolkning. Det jødiske, det er grænseløst. Hvilket sprog taler jøder? Alle sprog. Hvor bor jøder? Alle vejen. Hvad vil det sige at være jøde? Who knows? Vi ved det simpelthen ikke. Og det rejser sig nogle helt andre.
Det er
spørgsmål, som man bare ikke kan besvare.
Det er overhovedet ikke karakteristisk for de 5.000 danske jøder. Det er karakteristisk for os. Og så prøver vi på en eller anden måde på at afspejle det for, altså det store flertal, de 5.000 danske jøder, og ædkodspopulitter, og de er ikke verdensborgere, de er bare gode danske borgere, det er det hele.
Herbert, du beskriver her i bogen, hvordan du i de mange år, du var chefredaktør for politikken, var meget optaget af at få langt et sind, som man kalder det, når vi er færdigreflerede og sendte tryk. Og så spidsede du så ned op i hvertfald på til Kong Frederik her siden af, og så slukkede du ud på den næste offentlighed. Så var dagen ligesom slut, og så var du sådan lidt ligeglad med, hvad der skete. Men jeg har også fået refereret fra
professionelt. Professionelt var jeg stadig, men ikke personligt engageret.
Men jeg har nu fået refereret fra mange af de ledermøder, der var i tid, at du som sad ofte med tre telefoner over ved store skrivebord og snakkede barisk og engelsk, og vi kørte rundt, og så sad de andre over og snakkede, og så i gang med, hvis der ikke var nogen store valgpolitiske, så kom du over og sagde, er der ikke også et andet lokalt, vi kan skrive om? Og der kan jeg godt undre mig lidt over, altså da det er det før, at du på en eller anden måde til selv har kastet hele dit arbejdsliv ind i den her lille ender, som er så kedelig. Hvad er det nu, der har gjort, at du selv er
kommet tilbage? Ja, det kan jeg godt sige dig. Jeg mener, at jeg fandt den kedelige, og efterlod den ikke kedelig. Altså, jeg kan nævne der 10, 20, 30, 40 ting, 50 ting, som vi lavede, som var udspil i forhold til alle mulige ting, om det var Baltikum, det var menneskerettigheder i Rusland, det var palæstinenserne og deres Røde Kors, og uddannelser, læger, gasser. Politikken lavede en masse ting, så det jeg gjorde var faktisk, at vi skabte en eller anden form for koalition mellem medarbejderne og mig. Medarbejderne, de passede det danske, og jeg passede det internationale. Og sammen var det en succes avismæssigt, ikke? Så vi supplerede med hinanden. Og jeg vil da godt indrømme, at altså, det kan godt lyde lidt overfladisk. Men når klokken er halv tolv, det var dengang, vi lavede avis, det første den første avis kom først ud af trykken, der kom med 11:30, så var på spejl 5 minutter senere over på tæt på Frederik. Så læste jeg avisen, som om jeg havde købt en avis. Jeg er ikke interesseret, men jeg havde mine hoved andre steder, ikke? For der var andre ting, der var vigtigt. Nu var avisen færdig, bum, og der kunne jeg i øvrigt, jeg godt sige, du har på samme måde, på en måde. Jeg har de fleste professionelle journalister. Den dag avisen er færdig, så tænker man kun på én ting. Det er næste dags avis. Altså gårdsdags avis er færdig.
Men du taler lige smule udenom, fordi jeg har, det kan jeg høre, fordi jeg har det på samme måde som dig. Du flyttede til Israel i 1954. Efter et langt tilløb, du havde trods alt været dernede nogle ret voldsomme gange. Du flytter til Israel i 1954, det er 280 år siden nu. Og så flytter du til Israel for at bo i Israel. Men så sker der det helt forunderligt, at du får job. Politikken, som betyder, at du kan lave en splittet personlighed i virkeligheden, hvor du er her og der. To offentligheder er meget forskellige, to liv meget forskellige. Du står med et ben i to lejre.
Ja.
Og det er en eller anden grund, så passer det utroligt godt til din personlighed hele tiden at være på vej som gæst. Du er ikke rigtig hjemme. Du er hele tiden på vej et andet sted hen. Det må simpelthen på en måde passe utroligt godt til din personlighed. Du sagde lige før også, du har fundet på en anden måde, det der med, at man er lidt ude i marginalen. Ikke? Når du er i Israel, så er du også opmærksom på det danske. Når du er i Danmark, så er du også opmærksom på det israelske. Mit spørgsmål er, hvordan kan det være?
Jamen, jeg vil godt prøve at forklare. Jeg har noget at gøre med at have rodet i et sted. Hvis du har rodet i et sted, så kan du tillade dig at være udfarende og være flimrende og flytte fra det ene sted til det andet sted. Det gælder at have rodet i et sted. Du kan ikke have rodet op i store kosmopolitiske luftrum. Så bliver du nobody, så bliver du en, der ikke kan genkendes, fordi du ikke har en identitet. Jeg har rodet i Danmark. Fordi jeg er født her, fordi jeg er gået i skole her, fordi jeg har dybt taknemmelighed til danske, den måde, hvorpå immigranterne for 100 år siden blev modtaget med bedstefar, som var ganske, hvad skal man sige, almindelig håndværker, om du modtager. Jeg har dybt taknemmelighed til danske, og derfor føler jeg dansk. Men det jeg siger er bare, at når du har rodet et sted, så kan du tillade dig at kende mig. Så har du altid stedet med. Og der er forskel på mig og mange, mange, mange israelere, der er kommet som flygtninge, er, at de har fundet deres rod i Israel. Og derfor er de ikke flimrende. Også fordi de ikke har fået lejligheden til det, måske. Men jeg er ikke ude i Danmark, og derfor kan jeg til og med bo i Israel, der flimrende.
Men jeg tror, at du har sagt, at din rod nu er i Israel, og derfor kan du flimre til Danmark.
Nej, det er ikke i Israel.
Men op for at forklare noget helt dybt i din egen personlighed, som er noget rodløst og flimrende, som kommer helt
andet sted. Og hvis jeg lige sådan op, altså hvordan kan man have rod på et hotelværelse?
Det er jo en rent fysisk ting, det er ligegyldigt, at vi er hotelværelse eller treværelse.
Er du dog ved,
ja? Jeg kommer en masse rundt omkring i det danske land og der foregår. Og de starter altid med en sang, den røde bog, eller højskolesangbog, eller salmebog, eller hvad. Og så slutter du med noget blødt brød og kaffe, og så en sang til det. Jeg kan synge med på alle de sange. Jeg kender dem udad. Det kan jeg ikke gøre i Israel. Jeg kan sige, at det er dansk klassiker. Jeg har ikke set til israelsk klassiker. Jeg har ikke gået i israelsk skole. Jeg ved, hvad var en kendt national poet, Bjerne, og mine børn kan citere hans digte. Jeg kan ikke. Altså, rodet er noget at gøre med kultur. Jeg har ikke på grund af det, at vi, min kone og jeg, som jeg håber, at være her i øvrigt på samme dag, vi kom til Israel som voksne, Og derfor er vores rod stadig her. Du kan ikke slå rod to gange. Du kan ikke slå rod først i Danmark, og så rejse til Israel, så står du ud i Israel. Det er som om, at du skifter maske på en eller anden måde. Det kan du ikke. Men jeg flyttede til Israel, ikke fordi jeg havde, hvad skal man sige, et behov for, hvad skal man sige, en sikkerhed. Den havde jeg i Danmark. Jeg flyttede simpelthen til Israel, fordi jeg følte, at det var en dyb, dyb, hvad skal man sige, ubegrundet overlevelsesfølelse. Jeg tror, at vi har fået, at vi kunne gøre noget for at hjælpe landet i gang. Det var kun, da vi kom, var vi jo kun 6 år gammel i dag. Nu går jeg til at gennemføre sig selv.
Hvis Dr. Freud nu havde været her, så tror jeg, at han ville have tænkt om, at der er noget altså både hos mig og hos dig, som er rodløst. Og det kan forklares af nogle andre ting. Altså, der findes andre mennesker, der ikke har en baggrund i holocaust eller det jødiske, men som forklarer deres sindstilstand på alle mulige andre måder. Hos os, at det var den historie.
Så jeg tror, at folk havde været her, så ville jeg have sagt, de to patienter blev der fandme.
Men du kan ikke sige, at rodløsheden og rastløsheden er i hvert fald noget, vi kan afgøre for, at også findes i andre akademier. Men det kan godt være, at man er selv altså, er fascineret af den her sekulære jødedom. Så synes måske, at jeg selv er giftet ind i en mange klækket tilbage i jødisk, jeg har så gang datter, der hedder Rakel Trier. Men de beskriver sig selv, og har taget sig selv som salonjøder. Så noget kan man sige, så man sådan, måske kunne oversætte til kulturkristne. Altså noget, hvor der sådan, har været nogle traditioner, og der har været en veneration for det jødiske. Men man kan sige, at der slet ikke har været nogen religiøs komponent, eller hvor ritualerne ikke ligesom har været tillagt nogen som større betydning.
Men jeg kan sige, at det er jo alt sammen make-believe, fordi i oktober 1943, der måtte de altså flygte til Sverige, ikke?
Ja.
Så det er der med salonjøde. Det er ikke altid, man befinder sig i salongen. Nogle gange befinder man sig i en fiskerbåde og stormfulde vejr, som forsøger at flygte til Sverige, ikke?
Men det kan vi håbe på, trods alt ikke kommer til at ske, eller man tager i hvert fald mulighed for at tage til Israel. Men der, hvor det undrer mig, og hvor man kan sige, at det religiøse islam på en eller anden måde popper mere op, det er, når vi får nogle af de her sådan religiøst relaterede debatter herhjemme. Måske fordi det er så sekulært samfund, så provokerer det mange, når man på en eller anden måde tager noget religiøst alvorligt. Vi har haft hele den her Mohammed-tegning-debat, som vi kan vende tilbage til, hvor vi også har en stærk mulighed. Men det, hvor jeg i hvert fald har ofte været forundret over din position, det er, at jeg ved ikke, hvad det er for en rytme, der ligger i, men ofte hyppigt tilbagekom, hvad der kan huske. Og jeg har det til, at jeg synes, at det er irrationelt, jeg bekymrer mig om, at jeg er ligeglad med folk, men det er lidt godt for mig selv, at drenge sig ned for. Men der er en lyd, der hopper op som trold af æske, og lige pludselig manifesterer sådan en krænkelseskultur. Hvor du, altså alle, der har skrevet, har jeg fået refereret, alle, der har skrevet politik om det, har modtaget en personlig mail fra dig. Du simpelthen har fået frem til dem, og altså bombarderet dem med sådan en følelse af blevet krænket. Hvad pokker jeg popper op der, for der kan man sige, det virker jo ikke særlig altså, oplysningsrationelt cirkulært for mig.
Den der mail der, hvad fanden er det for egentlig? Jeg har sådan en standard mail, jeg sender ud, hvor jeg truer folk med. Kort og fik jeg sådan en historie om, at jeg sender mail ud til folk, der er fanden. Fordi det, jeg synes aldrig nogensinde, når jeg sender en mail ud, peger jeg og får mig trygt i en avis.
Det er konspirationsteori.
Ja, det er det.
I siger, at jeg
skal ud,
og jeg
siger,
at jeg skal ud, og jeg skal ud, når du sender
det. Ja, det er det. Det kan jeg ikke, fordi jeg er sekulær. Og kernen i en ægte sekularisme, det er, den er samfundsmæssig. Den handler om samfundet. Den handler ikke om, hvad folk gør personligt. Jeg vil aldrig i mit liv blande mig i, hvad andre mennesker gør personligt i forhold til deres religion. Og derfor vil jeg heller ikke blande mig i, at folk går med tørklæder, eller hvad fanden de laver derinde. Og derfor, det krænker min sekularisme mere, end det krænker min jødedom. Når der kommer alle mulige idioter med humanistiske undskyldninger og påstår, at at omskæringer på en eller anden måde er religiøs, kommer fra en eller anden form for religiøs middelalder, og af hensyn til både det sekulære og menneskerettighed, at barnet skal forbydes. Det krænker mig simpelthen, fordi at grænsen mellem samfundet og individet er soleklar for mig. Og den grænse bliver sat bedst af sekularister. Så det er det, der krænker mig. Og så krænker det mig ærligt talt, at de argumenter, folk har imod omskærelse, er så dumme. Altså, når folk er så påståeligt åndssvage, og ingen gang kan komme med ordentlige argumenter, som det hænger sammen, så det krænker mig altså også. Så bliver jeg nødt til at reagere.
Jeg vil godt gøre opmærksom på en ting, og det er, at alle de gæstfolk, der stod i butikken, de skrevet af folk, der ikke er omskåret. Og jeg tror, der ligger noget penis misforstået tilbage. Men der er kun et bidrag i Putin i hvert fald, og det skrevet af en mand, der var omskåret, og han hævder altså, at det har skadet ham faktisk af livet, og blandt andet karriere i dansk radio, og sådan noget. Men ellers er det alle sammen folk, der ikke er omskåret, hvordan vil de op til? Ingenting.
Men her, hvordan har du det, når du lander så her i Danmark, og træder ind i den her offentlighed? Og vi så har sådan nogle mærkelige små søvndaler, og der vil jeg altså tillade mig at sige, at
folk er søvndaler.
Ja, det kunne godt kalde det søvndaler. Der er søvndaler.
Altså,
Martin kan ligesom mobilisere en invitation på hele psykologiske vegne og oplysninger og det ene og det andet. Men altså, når der kommer de her kulturdebatter, så der altså bare har været mange af gennemlunderne. Hvordan holder du til det? Altså, hvordan oplever du den debat,
jeg
har?
Som jeg gjorde, da jeg rejste i Afrika i gamle dage og besøgte forskellige stammer og så deres mærkelige stammeritualer. Det interesserer mig rent antropologisk.
Men i stedet, den der omskæringsdebat, den kører jo rundt omkring i Europa, den kører i Norge, i Tyskland og i Østeuropa også. Og det skyldte altså noget, og det er derfor, jeg prøvede fandme at holde mig ude i debatten her i år. Men til sidst blev det så vanvittigt, at jeg synes, at jeg blev nødt til at blande mig, og så blev det jo straks endnu værre. Men der er en tendens, som jeg virkelig synes er bekymrende, og det er den der insisterer på, at folk skal have en ensidig national identitet. At det der med dobbelt identiteter, at man både kan være dansk og jøde, eller dansk og muslim, eller et eller andet og noget tredje, at det er provokerende på utrolig mange mennesker. Det er det, jeg tror, at det handler om i det her omskæringshalløj. Og det har alle mulige andre ansigter også. Det kan rette sig mod muslimer, det retter sig mod andre minoriteter rundt omkring. Det er den der, især i homogene kulturer som det danske, fuldstændig mangel på forståelse for, at man kan være mange forskellige ting på en gang. Det er det, der kræver ligesom af folk at sige, hvad du er først. Er du først muslim? Og det er du dansk, det går ikke. Altså det der, alle ved jo, at identitet er en samsuger med alle mulige forskellige ting, som ligger side om side. Men i den offentlige debat, så kræver man, at man rangordner det.
Jeg må sige, at det står mig pludselig nu. Har der været, og måske har du lagt mærke til, har der været en muslim, der er gået ind for forsvare omskærelse? Nej. Jamen alle sammen der danske asylologer, helt psykologer. Men det er lidt interessant. Vi har en kvart million muslimer i dit land. De er alle mændene er omskåret. Der er ikke en, der har våget rejser.
Nej, det er så interessant. Og hvis det ikke havde været for jøderne, så havde det været forbudt i Danmark.
Ja, det er muligt. Det tyder altså på, at der virkelig er en form for kulturelt undertrykkelse i Danmark, fordi der er masser af muslimer, som ikke tager sige det. Der ligger den stærkeste på scenen, nemlig den selvvælde, der finder muslimer over hele verden sammen.
Men lad os åbne det fordi i området, hvor du i hvert fald er blevet beskyldt, om ikke andet af Martin, men også af mange andre for at have haft et meget provincielt blik, det er den her
Mohammed-krisen.
Det er bare at sige, det er, at jeg har selv, altså som medskab i mange år, kan man sige, været ret shorthandlet af, at jeg på intet tidspunkt har kunnet se de tegninger, der oprindeligt blev trykt, eller den tekst, der var, som noget, der ikke kunne ligge i forlængelse af politikens tradition, både for satiretegninger og for religionskritik.
Det synes jeg ikke, du har skrevet. Det synes jeg ikke, du har skrevet.
Nej, men jeg har noget om ikke andet. Altså, for at fortælle den samme af. Men det har jeg ikke på noget tidspunkt kunne sige. Og det er også været nogle andre argumenter, der har brugt. Ja, der er det her argument om, at det har været en minoritet.
Ja, og
det var min start. Der kan man sige, at der er det jo svært i, tænker jeg også, hvis man lever i Israel, i hvert fald halvdelen af tiden, det er svært at se muslimer som en global minoritet. Og man kan sige, hvordan kan du ikke prøve at forklare, hvordan du ligesom kunne have påtaget det, lad os påstå et provincielt blik, at du som pressemand, som kunne sidst, har kunnet altså, se parentes om både satiretegningskraft og religionskritik.
Jeg vil bare sige med hensyn til, at det er blevet angrebet for provincialisme. Det er altså at superkosmopolitterne. Altså, deres argumentation, den tager jeg ikke dybt alvorligt. Jeg vil bare godt notere om politikens tradition og sige, at politikken har en tradition, bevarer meningsfriheden og alt det her. Anti-censur og også anti-selvcensur. Men politikken har også en tradition for respekt for andre menneskers fornemmelser og følelser. Og med hensyn til muslimerne i verden, så er det 1,3 milliarder. Det er svært at se dem som en mindre kald, men i Danmark er det kun 4 millioner. Og da jeg selv hører til en immigrantgeneration, jeg er faktisk første generation i min familie, der er født i Danmark. Min bedstefar var en kamp, min far blev født i Ukraine, min mor blev født i Rusland og opdraget i Tyskland og så videre. Jeg først er født. Jeg har en meget stærk, hvad skal man sige, forståelse for, hvor sensitiv mindretals vej hen imod integration i flertalskultur, hvor sensitiv det er. Og især fordi jeg bor, som du var så venlig at fortælle, halvdelen af tiden i Israel, det er med 2/3, så forstår jeg også meget godt, hvad mine omgivelser er muslimske og er arabiske. Jeg forstår også godt religionens dybe tradition i muslimsk kultur, som er noget, som vi overhovedet ikke fatter her i den lille verden. Vi forestiller stadigvæk, at nu kommer der måske et nyt Egypten, og det kommer til at ligne Vesterbro eller Brøndshøj eller noget andet. Og der bliver vi altså dybt skuffet, fordi religionen er kommet, og ja, det ved jeg ikke rigtig, men altså, lad os bare sige, den er kommet for at blive. Den eksisterer allerede nu i over 1500 år, synes jeg. Men ja, religionen er et vigtigt indslag i alt, hvad der hedder kultur og tradition i den arabiske verden. Og så kommer der disse muslimer her til Danmark, som er blevet rodløse i den forstand, at de har forladt deres familier og deres klaner og deres landsbyer og alt det, der holder sammen på muslimske folkens identitet. Og så kommer de hertil, og så kan de erhverve en ny identitet. Og så kommer der for fanden i helvede en Jyllandspost, og begynder at gøre grin med det eneste, de har med sig, som er, altså, har næsten gudelig betydning for dem. Hvad er Jesus? Det er Muhammed. Muhammed var Guds sendebud. Jesus er ikke Guds sendebud. Jesus er noget helt andet. Jesus er måske Messias. Men Jesus er ikke manden, der har formidlet Guds ord til alle, til de kristne. Det er islam, det er Muhammed. Han var talt Guds ord. Og det er...
Det har man fortsat, uanset at de tegninger har været trykket bare.
Ja, selvfølgelig har det, det er klart, men altså, du skal altså kunne se ind i en muslimers nye ankommen i Danmark, usikker som man er, ængstelig som man er, og så videre, og så er pludselig en nedervis, der rammer en lance igennem Muhammed og viser ham, som så bliver halvt teorisk med bombe i turbanse. Altså, ja, jeg følte mig dybt berørt af det. Og det er derfor, jeg fremfører det argument, at måske solgte jeg en professionel hemmelighed ved samme lejlighed, det gør ikke så meget, at vi laver selvcensur hver eneste dag på hver eneste avis. Og jeg kan sige, at der er et eksempel på, da jeg var redaktør, at du nærmere til at sige chefredaktør, men vi havde et slags kollektiv, ikke? Vi var ligesindede stort set, de fleste spørgsmål. Vi var tre mand i ledelsen. Ja, ja, altså for mig var det helt klart i visse situationer, at der var historier, vi ikke bragte af hensyn til. Jamen bare, da tiden er knap, jeg bare give et eksempel. Vi opdagede for eksempel, at der var en hemmelig rute af flygtninge, som kom fra det kommunistiske Polen, og kom på den danske både, fiskebåde, der havde dobbelt væg. Og på den måde kunne man smule folk, ikke mange, men nogle måske vigtige mennesker også, ud af Polen og så til Danmark. Det kunne da ikke tage mig ind og trykke den historie. Og hvorfor ikke det? Var der ikke noget med talefrihed og krav om total åbenhed og så jo, uanset hvad, men vi sagde til at sige nej, det gør vi sgu da ikke. Og det er der, vil jeg bare sige, altså, når man siger, at det er et overgreb mod pressens frihed, at forsøge at forhindre disse karikaturer i at komme, og det kunne, kan man ikke gøre. Men jo, hun kan man så.
Men her, det, man jo på en eller anden måde er en lidt klit, det er, at i dine år som chefredaktør på politikken, har politikken jo også i satiretegninger, altså hånet og spottet, hvad de gjort forskellige mindre grupperinger.
Som for eksempel, jo, man er aldrig siger homoseksuelle, aldrig.
Nå, når det er klart, kan man sige, i organet for den højeste oplysning har man selvfølgelig stillet sig på fremskridtet og modernitetens side, og netop derfor har der hele tiden været nogen, der har kæmpet imod de reaktionære, hele præsteskabet osv., altså hvis du ruller tilbage og kigger på politikens historie, også i den periode, du har været, så har der jo været helt naturligt en kulturkamp, der har udfordret sig, hvor man har brugt satirens stødende kraft til også at undersøge, personer, der har givet udtryk for holdninger, som politikken har bekendt.
Okay, jeg vil bare sige, kultur er kultur, og inden for kulturens rammer er der også hensyn til andre mennesker. Andre mindretal, andre individer. Jeg mener, at hvis det er en kulturkamp, der fuldstændig udstiller hensyn til andre mennesker, så er det fandme galt med kultur. Det er bedre.
Ja.
מעל למסגדים עולה ירח, מעל ביתך עולים אור מאון, ושוב שיחי יסמין עוד מבורח, ושוב אנחנו כאן מול השעון, ושוב ילדה בלמה ומדוע ידי בזרועותייך אוחזות, יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר הזאת. השכפים על המזח כבר עפו, והיה משתתק בן אדם. זוהי יפו ירדה, זוהי יפו שחודרת כמו יין הרדם. כאן המלח ועשן וצליל גיטרה, סכין שטופה ומשחק ששבש, כמה שהוא שיכור ולא מערק, וחם לא מן הסטקים על האש. ושוב ידה בלי למה ומדוע ידיי כאן במותנייך אוחזות, יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר הזאת. השרפים על המזח כבר עפו, והיה משתתק בן אדם. זוהי יפו ילדה, זוהי יפו שחודרת כמו יין על אדם. סירות הריידים קורצות באופק, הלילה משחק במחבואים עם כל הסמטאות אשר באופק, ועם כוכבי השחר הגבוהים. ושוב ידה בלי למה ומדוע שפתיי בשפתותייך אחוזות, יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר הזאת. השרפים על המזח כבר עפו, והיה משתתק בן אדם. זוהי יפו ילדה, זוהי יפו שחודרת כמו יין לדם.
Jeg vidste, fordi i sekund,
Jeg skulle en tanke i Jyllandsposten, at jeg er ærgerlig over, at jeg ikke selv har fundet på. Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke selv har fundet på. Jeg synes, det var en brandgod idé. Og det synes jeg jo,
det første tanke, det er ikke om tanke.
Jeg har kæft for at tænke meget over det siden. Det har jo defineret vores generation af journalister i Danmark på rigtig mange måder, hele den her Mohammed-krise. Jeg synes, det var en skide god idé. Af den ene grund, at man så ud i verden, også i Danmark, og kunne se, især ud i verden, og kunne se, hvordan forskellige magtfulde militante grupper og politisk magtfulde grupper misbrugte religionen for at få folk, især blandt deres egne, men også andre omkring, til at holde deres kæft. Fordi, og argumentet var hele tiden, I krænker det, eller det, eller dit, eller da, eller dut, som vi definerer som helligt, som et religiøst dogme. I hele Mellemøsten var det sådan. Også i Europa blandt store muslimske grupperinger var det sådan. Og at der så sidder en redaktør i København eller i Jylland med nogle tegnere bag sig og siger, det skal vi simpelthen gøre blive med. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de sidder der og påstår, at vi ikke må gøre ditten eller datten, fordi de siger det. Fordi de siger, at de føler sig krænket. Disse kæmpe store organisationer og magthavere, mange af dem voldelige, siger, at vi ikke må gøre forskellige ting af hensyn til deres følelser. Fanden med nej. Nu tegner vi en lille tegning. Det har jeg simpelthen stor sympati for. Okay. Rent publicistiske og demokratiske.
Det er en meget kortsigtet synspunkt, fordi vi er inde, hvad enten vi vil tro det eller ej, efter de såkaldte omvæltninger i den arabiske verden. Vi står nu over i en helt ny verden. Vi kan ikke fatte, hvad det betyder, der pludselig i Egypten, der var der 85 millioner, om 10-15 år vil de være over 100 millioner. Pludselig er kommet en nation, så hvis indbygger pludselig kan bestemme, hvad de vil og hvad de ikke vil, og påtvinge deres meninger en demokratisk valgt regering, så må de lytte til, hvad befolkningen siger, som alle andre demokratiske regeringer. Parlamentarisk demokrati og slags, ikke? Men det jeg vil sige er, vi kan lige også vende os til, at vi bliver nødt til at ændre en hel del af vores adfærdsnormer i forhold til det.
Det vil sige,
at på visse tidspunkt må du simpelthen gøre op med dig selv, at tingene er ikke sort-hvide. Du på den ene side må du slås for pressefrihed, og du må modsætte dig folk, der forsøger at tvinge dig til det at gøre med sig ting, med trusler og dit og dat. På den anden side må du altså også henvende dig, at disse ekstremister er mindre tal i den muslimske verden. Du må også tænke på, hvad er reaktionen inden for de store, milliardstore muslimske verdensbefolkning i Malaysia og i Indonesien og alle andre steder. Og du må afveje, hvorledes dine midler vil fremme eller genere de kommende forhold til den muslimske verden, der kommer med at udvikle sig. Og så kan man
Det er afvejende.
Hvordan
kan du overskue det?
Altså, det er kun det er et spørgsmål om etik. Altså, kære tre, vi møder jo overalt i vores hverdagssituationer, hvor vi må overveje ting, hvor vi ikke har tilstrækkeligt mange statistiske grunde til at gøre
det. Det der for mig selv var bare en opvågning. Det var, jeg deltog i Cairo på sådan en pressekonference om afsæt i de her tegninger, hvor jeg repræsenterede politikken, og sad så i lang tid og hørte på forskellige egyptiske redaktører.
Hvad måned var det på?
Det
var alt sammen sat i gang.
Men jeg sad ikke med dernede, og det kan sige, det var repræsentanter af nogle af de, kan man sige, mere moderne egyptiske viser. Og de sad så op og tænkte om, hvor krænket det var, og farligt det var. Og så på det tidspunkt, at jeg havde søgt på den lang tid, så sagde jeg, at jeg kan lige godt anerkende altså argumentet om, at det kan være ubehageligt, hvis de store drenge i skolen kommer hen og driller den lille. Og hele det her mobbeaspekt, og der, i en global verden skal man finde mig rigtig meget. Men det jeg så gjorde, det var, at jeg så hævde nogle tegninger op fra arabiske viser, herunder egyptiske viser, af jøder. Og det var friske, det var nye tegninger. Det var nogen, der var lavet ind par måneder. Ja, ja. Og hvad jeg sagde, når, altså, hvis I har det blik, hvad er så altså, reaktion på de her tegninger? Det var altså sådan noget med at drikke blod, eller sådan noget. Ja. Altså, reaktion var, det er aktivt, det tog det på, de fandt det. Ja. Det var ikke noget, der havde trykt. Og man kan sige, altså det var nogen, der var ud, altså det var tegning. Så den fornemmelse, der ligger i det, altså giver bare mig en lidt skepsis i forhold til
muligheden for at give en balance. Nej, jeg har altså den kæmpe siger i virkeligheden, at fordi modparten ikke forstår os, så skal vi ikke forstå modparten. Du må ikke. Nej, det er ikke. Vi er en overlig, undskyld, jeg siger det, jeg er altså fuldstændig sådan arrogant måske, men vi er en årlig kultur i den vestlige verden med hensyn til vestlig tankegang, vestlig livvis, tolerance, kvinde og mands lige og så videre, så alle de ting, som vi sætter meget pris på i den vestlige verden. Vi kan altså ikke gå ned på deres niveau, og fordi de nægter at tro på, at der har været smittiske, altså vi tegner i deres, som vi forsøger for at benægte. At arbejde som hele benægter virkeligheden. Det er en del af den arabiske holdning. Araberne er simpelthen ikke i stand til at se deres egen situation og benægter, at de har ansvar for dem, fordi de hele tiden ligger ansvaret på Amerika, på England, på Frankrig og på tyrkerne og på israelerne og alt muligt. Vi kan ikke gå på kompromis med vores hovedprincipper, fordi de ikke er i stand til at præstere.
Men det er jo netop det, der er spørgsmålet. Det er netop det, der er argumentet. Hvis vi ikke kan gå på kompromis, hvad er det så, der er vores hoved? Hvad er det, der er vores hovedprincipper? Jeg er fuldstændig med på, at Mohammed-krisen og alle mulige andre ting af tilsvarende paradokser kan læses ind i modsætningen mellem på den ene side hensynet til minoriteter og på den anden side skal vi kalde ytrings pressefrihed, den frie debat. Og det er rigtigt. Nogle gange må man tage det ene hensyn, nogle gange må man tage det andet hensyn. Men når det gælder diskussionen af religiøse dogmer, som det her handlede om, må man afbilde profeten, må man overhovedet tale om ham, hvis man ikke har en anden form for guddommelig mandat. Der bliver man simpelthen nødt til som demokrat, sekularist og først og fremmest som publicist, altså jeg tror, det kan man jo godt kalde dig, alle de tre ting, sige, at i det her tilfælde, der bliver vi nødt til at insistere på, at selvfølgelig skal man kunne tale om de her ting, selvom nogle mennesker, der synes, det gør ondt. Fordi konsekvensen af det, du siger med, at nu er der så og så mange millioner muslimer i Europa, så og så mange 100.000 muslimer i Danmark, og derfor er spillereglerne ændret. Vi bliver nødt til at indgå nogle kompromiser for ligesom at lette deres vej ind i det danske. Konsekvenserne af det ved, at man er villig til at gå så meget på kompromis, som du er, det er jo nu, at der ikke er nogen i nogen institutioner, aviser, filmmager, kunstnere, museer, hvad det nu kan være, teatre, som tør gå ind i den diskussion, hvis der er nogen, der
har en diskussion.
Diskussionen om, hvor går grænser i islam, hvor går grænserne mellem det religiøse og det sekulære, diskussioner om ateisme blandt muslimer, omvendinger, altså sekulære muslimer, eller ligefrem produktioner, teaterstykker, bøger, hvad det kan være, med religiøst indhold, med forskellige billeder, der måske kan støde folk. Og så snart man er der, så er man jo i, synes jeg, en dybt problematisk situation. Så begynder man, så er det jo lige pludselig frygt. Det er jo ikke hensyn. Det er jo ikke hensyn til minoriteter, der gør, at man sådan er værd. Det er frygt for konsekvenserne, der gør det.
Altså nu gør du situationen, dramatiserer du situationen.
Den er også dramatisk.
Nej, det er det kun, fordi vi gør det dramatisk. Situationen er ikke dramatisk at se. Du kan nogle gange være en situation, som glider fuldstændig ud i særlig, og der andre, der udnytter dem. Den situation der, det var de bygdiske udenrigsministerium, der skabte drama. Det var dem, der og med mig satte gang i opbrænding af den danske ambassade i Damaskus. Det var Sadats regime, som simpelthen sendte folk ud for kørende. Det vil sige er, at vi på en eller anden måde så stiller vi spørgsmålstegn ved, om vores ret til alle de friheder, som vi respekterer, er i fare. Og det er vildt at overdrive den diskussion. Vores retssikkerhed, vores frihed til at sige, hvad vi vil og samle sig og tegne osv., er overhovedet ikke, hvad skal man sige, i far på grund af disse, denne ene diskussion der. Der altså, har det smittet af? Er du klar over, at deres, den diskussion har smittet af på dansk presses holdning til trykfrihed, til meningsfrihed overhovedet? Ja, ja, så vi kan få galt ud af, fordi det har noget at gøre med muslimer.
Nej, det er ikke skidt med muslimer at gøre. Fuck muslimerne. Det har noget at gøre med os alle sammen. Ja. Det der med om pressefriheden er i fare, altså selvfølgelig er pressefriheden ikke i fare.
Nej.
Men på det spørgsmål kan jeg love dig for, at der ikke er en eneste redaktør med ansvar for noget som helst på TV eller radio eller i aviserne herhjemme, eller i resten af Europa, medmindre det er et eller andet sindssygt satirisk fransk magasin, der vil ture og publicere fuldstændig uskadelige tegninger af profeten Mohammed eller nogle andre ting, der kunne gøre muslimer sure. Det er det eneste.
Og det er en stor katastrofe, at vi kan lave en tegning af Mohammed med en bombe.
Ja, det er en katastrofe på den måde, at det er ikke af hensyn. Det er ikke af hensyn. Det er det eneste, man har ikke grund til, at gøre, det er, at man er bange. Man er bange for, at de kommer og brandbomber vores redaktion.
Hvad er det så af hensyn til?
Det er hensyn til en tegn frygt for os selv.
Det er jo den, altså, synes jeg, mærkeligt.
המגדל ההר קורע, צריף משפט הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ואין ולנסיה, זה הכרח הוא תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בכל תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בכל תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. ערב ערב מתעוררת, זאת העיר ומתעברת, ים אדם צמר הערב, אל האשליות שואף, בשמיים מעליו, נוצצים לו כוכביו. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בכל תל אביב, תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בכל תל אביב, תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. פלאפל, פיצה, סטייקים, עיר בטלף, דיסקוטייקים, זו העיר היא תל אביב. מי שכמונס עד התקווה, גם צעיר וגם בתקווה, זה הקרח הוא תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בכל תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בכל תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. ערב ערב מתרגשת, עיר בכל צבעי הקשת, חלונות הראווה, לעיניים תאווה, והנערות יפות, ובלב אלפי תקוות. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בכל תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע.
Det sikkerhedsapparat, der efterhånden er, hvor man bare kan komme på toilettet, hvor man skal bippe sig ind helt vejen igennem. Det er jo mildt talt en ny situation i forhold til dengang, du du var chef for Sørenhængen. Så man kan sige, der er jo i hvert fald princippet. Her skete en
vildt meget.
Du bor i Israel, ikke? Og kommer en gang imellem til Jerusalem, ligesom mig.
Så lidt som muligt.
Så lidt som muligt. Og grunden til, at du kommer til Jerusalem så lidt som muligt, og aldrig kunne finde på at bo i Jerusalem, det er jo ikke på grund af, at palæstinenserne er muslimer. Det er på grund af de religiøse israelere.
Ikke bare de højreorienterede,
whatever. Hvis man går rundt i Jerusalem, der er sikkert nogen af jer, der har været der for nylig, så vil man opdage, at folk pludselig er blevet nervøse for at hænge plakater op med billeder af kvinder. Ja. Der vil klart pludselig diskussioner om, hvorvidt mænd og kvinder kan sidde sammen i busserne.
Det er afgivet.
Der har kunnet hjælpe også været diskussioner om, hvorvidt mænd og kvinder kan gå på det samme fortorv, hvis det er der byen. Med alt det, du siger, så vil jeg sagtens kunne argumentere for, at selvfølgelig skal vi da kunne forstå, at der er nogle vigtige grupper her i samfundet i Jerusalem, som har det lidt svært ved, at mænd og kvinder sidder sammen i busserne, eller føler sig stødt af kvinder på plakater, der måske ikke har så meget tøj på. Dem skal vi da tage hensyn til. Og den diskussion, der man siger, pis nu med muslimerne, det er ikke det, der er vigtigt. Det er en global diskussion, det her. Hvor det handler om, det er simpelthen en værdikamp, hvor man på den ene side har os, synes jeg, som siger, der gælder nogle universelle principper for et sekulært samfund, som vi skal slås for, fordi de er under belejring eller trussel. Og på den anden side står der mennesker, som oftest har en religiøs baggrund med en anden form for magtposition bag sig, og siger, der er nogle dogmer, I skal tage hensyn til. Basta! Og de dogmer, de ændrer sig hele tiden. Det er dem, der afgør, hvad det er, vi bliver fornærmet af i dag eller i morgen. Og det er på samme diskussion, der er i hele Mellemøsten efter det arabiske forår, hvor de islamistiske kræfter jo selvfølgelig er blevet stærkere på grund af de forandringer, der er sket. De vil gøre det samme. De vil sige, præcis som de har sagt til os, at der er nogle klare grænser for ytringsfriheden, som skal overholdes.
Det er det.
Hvem definerer det, gør vi, fordi vi har Gud på vores side. Men det vil jeg altså ikke acceptere.
Men er det meget dramatisering at sige, at religiøse kræfter altså har fået et større spillerum og har fået et større
betydning? Nej, det er overhovedet ikke overdrevet, for det er et kendskærende i den arabiske verden, spiller religionen sådan en helt afgørende historisk og kulturel og hverdagsrolle, at vi må affinde os ved her, næsten, at vi har vores værdier her, og dem skal vi slås for, dem skal vi bevare, og den del af den verden, vi befinder os i, det er virkelig, for min mening, det lyder selvfølgelig lige smule højtidligt, undskyld, det er altså den 6.000 års menneskelige udviklingshøjdepunkt. Vi lever næsten i centrum af det, altså i den nordlige del af Europa. Og det må vi forsvare. Vi skal bare vende os ind til, at vi har ikke nogen ret til at fornærme andre kulturer, skal rejse efter vores kultur. Og hvem siger, at den arabiske verden vil? Det vil det ikke. Og hvis vi render rundt og for eksempel siger, I må ikke opføre jer sådan, og I skal gøre jeres kvinder så hurtigt som muligt ligeberettet med mænd osv., så støder vi, og vi støder fra os. Vi får aldrig en forståelse med den nye arabiske verden, fordi vi ikke vil anerkende, at deres betingelser er anderledes end vores. Du må acceptere at kompromis. Du må acceptere, at Morsi, den egyptiske præsident, for eksempel for et par måneder siden, lukkede til Vietnam. Og hvis du kommer fra det, vi er dansker, så vil jeg sige, altså den danske hjælp til jer kommer nu i fare, fordi I gør sådan og sådan. Så kan vi skal lukke fra hver udsigt til, at vi kan, altså, vi finder os i alt muligt i forhold til Kina. Det gør vi jo, af handelsmæssige grunde og så videre. Men vi bliver altså nødt til at indstille os på, at vi kommer til at være lige så åbne for forskellen mellem os og de andre i forhold til araberne, som vi er i forhold til kineserne. Og araberne vil skuffe os, kun hvis vi bruger vores egen målestok som en slags måleenhed for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Der er noget rigtig forkert i Danmark, og der er noget rigtig forkert i den arabiske verden, og de to ting kan ikke forenes, for de to forskellige kulturer. Og hvis vi ikke accepterer det, inklusiv respekt for Muhammed, så får vi aldrig nogensinde bygget bro mellem Europa og den arabiske verden.
Men det, jeg forstår ikke, hvorfor man vil det. Jeg vil sige, at hvis der er nogen, der sidder meget brændende med klare og kontante spørgsmål til de to herrer, så vil de kunne markere, men det skal være skarpe, kort spørgsmål, men markere det der, så kan der komme en mikrofon.
Korte spørgsmål, lange svar.
Men det tæller om det, som om det er noget, som man, hvor man, altså, det er noget, der bliver afgjort stille og roligt omkring et bord, hvor man ligesom tæller sig til rette til en eller anden fælles forståelse. Du bor jo i Israel, Søren. Hvordan er det pludselig blevet så top moderat? Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, og du ved jo godt, at du kan ikke sætte dig ved et bord sammen med ultraortodoxe eller nationalreligiøse israeler i Israel. Altså lad os nu blive enige om et kompromis om det her. Det er ikke en samtale, hvor man når frem til kompromis. Det er jo en offentlig magtkamp, nu, hvor vinderen trækker de andre i deres retning.
Jo, men altså, nu er det en lille smule skævt at bruge Jerusalem som eksempel, fordi Jerusalem er noget fuldstændig enestående i den vestlige verden, og det, der må vi simpelthen acceptere. Der er sindssygt religiøse jøder, der er sindssygt religiøse muslimer, der er sindssygt religiøse kristne, og de er enige om én ting, og det er, at kvinder og mænd og de der, det du siger med, at man ikke kan paste halvnøgne kvinder op på væggen. Ja, det kan du heller ikke i muslimske del, det kan du heller ikke i kristne del, det er ikke noget at gøre med religiøse jøder, det er bare noget at gøre med Jerusalem, er simpelthen, altså, det er Guds suverænitet, simpelthen. Og det er derfor, det omfærer at gå i Jerusalem som eksempel. Bare jeg kan bare tage en, bare som eksempel. Hvad sagde du?
Ja.
Jeg vil lige sige, at jeg har 30 sekunder. Der er et eksempel på, hvor jøder, kristne og muslimer, deres præsteskab, har været i stand til at få en som noget som helst i Jerusalem. Det var, da den årlige bøsse lesbiske festival skulle finde sted i Jerusalem, som vi gør i Tel Aviv, hvor der kommer 30-40.000 mennesker. Jerusalem sagde, politiet sagde, okay, at I må kun marchere inden for de her 300 meter, ret og tilbage. Og så sendte de altså flere politifolk, der var demonstranter i byen. Hvem protesterer mod det? Den muslimske øvrighed, den jødiske øvrighed og den kristne, de ville sgu ikke have, at de muslimer skulle marchere rundt i den hellige by. Så den hellige by, det er simpelthen noget. Det er noget for sig. Og vi kan ikke bruge det som eksempel.
Problemet er, at den hellige by er ved at sprede sig til hele landet. Den hellige by er ved at sprede sig til hele landet.
בקרבך פרח בנייך בקרבך פרח בנייך בקרבך הללי הללי אלוהייך ציון הללי הללי אלוהייך ציון
Det var så aftens udsendelse, og studievært i aften var Leia Furmanski, og vi havde hele tre teknikere på, nemlig Amos Sarossi, Josef Heim og Abraham Copenhagen. Tak for i aften.